Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοντζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου από το Μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην αποψινή Εύξηνο Κύπρο, η οποία και εξ αφορμής της επετείου αυτού του έτους, η οποία είναι τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, από την καταστροφή της Σμύρνης και από όλη την καταστροφή η οποία αργότερα ακολούθησε και την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών. Το θέμα μας για απόψε έχει να κάνει με την άφιξη των Μικρασιατών προσφύγων στην Κύπρο. Είναι ένα θέμα και ένα κεφάλαιο λιγότερο γνωστό, δεδομένου ότι ένας αριθμός μερικές χιλιάδες Μικρασιατών κατέφυγαν στα πλησιόχωρα παράλια της Κύπρου, είτε οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία, είτε σε άλλες περιοχές επειδή είχαν κάποιους γνωστούς ή επειδή τα καράβια τα οποία ήταν διαθέσιμα τους πήρανε προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι ένα θέμα το οποίο ελάχιστα είχε αναδειχθεί έως και μερικά χρόνια πριν, όπου δημιουργήθηκε και ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου το 2010. Οπότε με μια σειρά από μελέτες, συνέδρια, συμπόσια και ομιλίες στάθηκε δυνατόν να αναδειχθεί καλύτερα και να προβληθεί και αυτό το λιγότερο γνωστό κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Γεωργία Κούμα, φιλόλογο, πρώην πρώτη λειτουργό εκπαίδευση στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η οποία μάλιστα έδωσε και μία διάλεξη με το θέμα «Η άφιξη των Μικρασιατών προσφύγων στην Κύπρο» στην Ακαδημία Ιστορικών Σπουδών, στο Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59, και έχουμε εξ αφορμής ταύτης την χαρά να την έχουμε μαζί μας στην εκπομπή μας και να μας μιλήσει για αυτό το θέμα, δίνοντας αρκετά νέα στοιχεία και πληροφορίες τα οποία ίσως λιγότερο γνωρίζουμε ή και καθόλου. Αγαπητή κυρία Κούμα, καλώς ήρθατε στην Εύξηνο Κύπρο, στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και θέλουμε έτσι να μας πείτε, να μας κάνετε καταρχάς μια εισαγωγή για το θέμα των Μικρασιατών προσφύγων στην Κύπρο.
Πολύ ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την πρόσκληση. Ναι, όντως, όπως έχετε πει κύριε Χοντζάγκογλου, η εισήγησή μου αυτή είχε στεγαστεί κάτω από τις διάφορες διαλέξεις που οργανώνει η Ακαδημία Ιστορικών Σπουδών του Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 55-59 εξαιτίας των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή. Ακριβώς στα πλαίσια τούτης της εισήγησής μου είχα επικεντρωθεί γύρω από τρεις άξονες. Πρώτος άξονας, πόσο τότε κυπριακός τύπος κάλυπτε την άφιξη Μικρασιατών προσφύγων στην Κύπρο, κυρίως από το Μαύρο Σεπτέμβρη του 22 έως και τον Δεκέμβρη του 22. Δεύτερος άξονας ήταν ποια ήταν η στάση της Βρετανικής απεικιοκρατικής κυβέρνησης κατά την άφιξη των Μικρασιατών προσφύγων στο νησί μας. Και τρίτος και τελευταίος άξονας, πώς σταδιακά άρχισαν να προσαρμόζονται εξ ανάγκης φυσικά οι εκμικρασίας αδερφοί μας, όπως ονομαζόντουσαν και από το σύνολο του κυπριακού τύπου, στο νησί μας. Έτσι λοιπόν είχα ξετυλίξει την εισήγησή μου γύρω από αυτούς τους τρεις άξονες.
Τώρα το θέμα είναι καταρχάς στην Κύπρο φτάνουν Μικρασιάτες οι οποίοι είναι κοντά, φαντάζομαι, από τα πλησιόχωρα μέρη, όμως φτάνουν και από τη Σμύρνη που είναι έτσι πιο μακριά.
Μάλιστα. Κυρίως αφιχνούνται στο νησί μας από περιοχές της νότιας Μικράς Ασίας, από το Εικόνιο, Μεσίνα, Αλάγια, πολύ εξαλάγιες, Κιλινδρία, Αντιόχεια, Ατάλια, Σελεύκια, Νεμούριο, αλλά οπωσδήποτε και από την πόλη της Σμύρνης. Νεότερες δε έρευνες, ευτυχώς έχουμε νεαρότερους μελετητές και στα πλαίσια των ερευνών τους, έχουν αποδείξει ότι περίπου έφτασαν στο νησί μας 3.380 πρόσφυγες. Εννοείται ότι με επιφύλαξη πάντοτε λέμε αυτών των αριθμών, επειδή η τότε Βρετανική απεικιοκρατική κυβέρνηση δεν κατέγραφε εξ αρχής όλες τις αφήξεις εκ μικρασίας και επιπλέον πολλοί κατέφευγαν στο νησί μας κρυφά. Κάποια άτομα εκ μικρασίας είχαν προσωρινό σταθμό την Κύπρο και μετά μετέβαιναν κυρίως για εξέβρεση δουλειάς ή επανασύνδεση με τα λοιπά μέλη της οικογένειάς τους. Πήγαιναν λοιπόν είτε προς Αίγυπτον είτε οι περισσότεροι εξ αυτών στην Ελλάδα. Εκεί στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε, είχε στηθεί ένας σταδιακά καλός κρατικός οργανισμός για στήριξη, περίθαλψη των εκμικρασίας προσφύγων και για σταδιακή οικονομική αποζημίωση. Οπότε υπήρχαν λόγοι και σοβαρά κίνητρα για να μεταναστεύσουν, να φύγουν εκ νέου οι αφιξέντες στην Κύπρο μικρασιάδες πρόσφυγες προς Ελλάδα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας για να τύχουν των διαφόρων αποζημιώσεων και κυρίως και για να επανασυνδεθούν με λοιπά μέλη της οικογένειάς τους. Ναι. Και στο νησί μας έφταναν με διάφορα ιστιοφόρα, είτε ελληνικά, ελληνικά, με από Γαλλία, ιστιοφόρα κάτω από γαλλική σημαία, ιταλική και ούτω καθεξής. Έφταναν όμως και με βάρκες, μεγάλων κίνδυνων εννοείται της ζωής τους.
Οπότε λοιπόν ουσιαστικά οι Μικρασιάτες προσπαθούν, αυτοί που έρχονται αρχικά στην Κύπρο, προσπαθούν να σωθούν, είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται για να ξεφύγουν από την καταστροφή και όπου μπορούν να βρουν ένα καταφύγιο προσπαθούν να το αξιοποιήσουν και γι' αυτό το λόγο με αυτόν τον τρόπο φτάνουν και στις βόρειες ακτές αλλά και στα λιμάνια.
Και στα λιμάνια, ειδικά στη Λάρνακα, επειδή εκεί ήταν το λιμοκαθαρτήριο και ήταν αναγκασμένοι όλοι οι πρόσφυγες στις αρχές του Σεπτέμβρη να μείνουν και σε 14 περίπου μέρες στα ανοιχτά της θάλασσας και μετά να τους επιτρέψει η αποικιοκρατική κυβέρνηση να επιβιβαστούν και να μείνουν στο λιμοκαθαρτήριο. Και αργότερα έπρεπε να βρεθούν άνθρωποι να πληρώσουν τις εγγυήσεις αλλά και τα έξοδα του λιμοκαθαρτηρίου για να τους επιτρέψουν να κατέβουν και να εγκατασταθούν κάπου με τη μέριμνα πάντοτε της Εκκλησίας. Είναι εδώ που πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα με μεγάλη έμφαση τον ρόλο και την προσφορά και της Αρχιεπισκοπής αλλά και των διαφόρων Μητροπόλεων και Εκκλησιών, πόλεων και χωριών, αλλά παράλληλα και σύσσωμου θα λέγαμε του κυπριακού λαού που καθένας όσο μπορούσε βοηθούσε στην περίθαλψη πρώτα των μικρασιατών προσφύγων και μετά σταδιακά στην προσαρμογή τους και στην εργοδότησή τους, στην εξέβρεση εργασίας. Διότι ας σημειώσουμε ότι όταν μιλάμε για μικρασιώτες πρόσφυγες, τότε το μαύρο Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νιόβρη, Δεκέμβρη κυρίως του 22, αν και ρεύματα μικρότερης έκτασης έχουμε και στο αρχές του 1923, οι περισσότεροι λοιπόν εξ αυτών ήταν γυναικόπαιδα, γυναίκες, χείρες, πονεμένες που έχασαν τους συζύγους τους, τα αδέρφια τους, την περιουσία τους όλοι και κατάφεραν να μπουν σε ένα πλεούμενο με 1.000 βάσανα με τα παιδάκια τους, ανήλικα παιδάκια τους ή με γέροντες γονείς και να καταλήξουν στον τόπο μας. Να σημειώσουμε δε ότι κατά τους ερευνητές το κύμα προσφύγων εκ Μικράς Ασίας θεωρείται το έκτο κύμα επί συνόλου 6 κυμάτων προσέλευσης προσφύγων ή μικρασιατών στον τόπο μας, επειδή να θυμηθούμε ότι πολύ πριν το 22 αρκετοί Κύπροι άντρες κυρίως εργάζονταν είτε στα νότια της Μικράς Ασίας σε άλλους Κύπριους ή μικρασιάτες, μεγαλέμπορους, μεγαλοβιομήχανους και έρχονταν, όμως επαναπατρίζονταν πριν το 22 κάποιοι εξ αυτών, όμως μιλώντας για το μεγάλο ρεύμα μικροαισιατών, μέσα στους οποίους είναι και πολλοί Κύπροι, όπως θα πω σε λίγο, να έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε και πολλούς Κύπρους, οι οποίοι έρχονται εξ ανάγκης πλέον με το βίαιο ξεριζωμόν του 22 και τον αφανισμό του σταδιακά του ελληνισμού της Μικρασίας και τους υποδέχονται ευτυχώς συγγενείς οι οποίοι κατοικούσαν σε διάφορα χωριά και πόλεις του νησιού μας και έτσι βρήκαν έναν πρώτο καταφύγιο και μια πρώτη στήριξη. Όμως εννοείται ότι όλοι τούτοι εκπατρισμένοι βία δεν είχαν όλοι συγγενείς και φίλους στον τόπο μας και είναι εδώ που αναλαμβάνει, όπως είπα, η Εκκλησία αλλά και το ευαισθητοποιημένο κοινό, ο κόσμος της Κύπρου, να τους προσφέρει στέγη, σύντηση και με διάφορους εράνους μαζεύονται και χρήματα αλλά και διάφορα είδη ένδυσης, υπόδυσης, ασπρόρουχα, κουβέρτες, σεντόνια, παπλώματα, όπως τα λέγαμε τότε, για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις πρώτες τους ανάγκες, βιωτικές ανάγκες οι άνθρωποι τούτοι. Που αργότερα, αρκετοί εξ αυτών που έμειναν και στο νησί μας, με όλη τους την αξιοπρέπεια και τις ποικίλες γνώσεις που μετέφεραν, κατάφεραν σταδιακά να εργοδοτηθούν και να στεριώσουν στον τόπο μας έως και σήμερα. Και μέσα στα πλαίσια των ποικίλων ανακοινώσεων που είχε το Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ, τόσο και η πρόεδρος των Μικρασιατών Κύπρου όσο και η Ταμία ανέδειξαν και πρόβαλαν τα ονόματα ποικίλων οικογενειών που στέριωσαν και διέπρεψαν στον τόπο μας σε ποικίλους τομείς των γραμμάτων και των τεχνών έως και σήμερα.
Μάλιστα, είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική έρευνα η οποία γίνεται και αυτό το διάστημα εξ αφορμής και των διαφόρων συνεδρίων και συμποσίων που έχουν οργανωθεί για εφέτος και φέρνει στο φως πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, διότι αυτοί οι άνθρωποι ως τώρα, επειδή αφομοιώθηκαν και ζούσανε και ζούνε δίπλα μας, ενδεχομένως δεν τους έχουμε προσέξει, θα έλεγε κανείς. Οπότε υπό αυτήν την έννοια υπάρχει η δυνατότητα σήμερα να μελετήσουμε ξανά και να δούμε την προσφορά τους. Άλλωστε και αρκετά από τα πολλά πράγματα τα οποία θεωρούμε σήμερα τελείως κυπριακά, είτε έχουν να κάνουν με την γαστρονομία, είτε έχουν να κάνουν με χειροτεχνίες κτλ., φαίνεται ότι μπορεί να ήρθαν από την Μικρά Ασία, από τα παράλια και να βρήκαν εδώ πέρα ένα τόπο να διατηρηθούν μέσα στην καταστροφή των προσφύγων.
Ακριβώς. Ευτυχώς ο τότε κυπριακός τύπος, είτε φύλο βενιζελικός, είτε φύλο βασιλικός, κάλυψε τούτα τα συγκλονιστικά γεγονότα με πρωτοσέλιδα αλλά και εκτενή εσωτερικά αφιερώματά τους, όπως ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, άρθρα, σχόλια κτλ. Άρα έχουμε πρωτογενείς πηγές ως άμεση μαρτυρία των τότε δεχτενωμένων και γι' αυτό τονίσαμε και τη συμβολή των κυπριακών εφημερίδων που τότε ήταν εβδομαδιαίες και εκδίδονται έτσι προς το τέλος της εβδομάδας. Αναφέρω ενδεικτικά τις κυπριακές εφημερίδες Πρώτες Λευκωσίας, Ελευθερία, Φωνή της Κύπρου, Κυπριακός Φύλαξ, Πατρίς, Μαστίγιον, άλλες τρεις-τέσσερις της Λάρνακας, εφημερίδες Αλήθειας, Άλπιξ, Κύριξ. Έχουμε και τον πειρασμό Σαντηρική Εφημερίδα της Λεμεσού.
Βέβαια.
Και το νέο έθνος της Λάρνακας και την εφημερίδα με τον τίτλο «Πάθος του κτήματος» που διασώζουν και τις πρώτες βιωματικές εμπειρίες των αφιξέντων εν Κύπρο. Αν μου επιτρέπετε να διαβάσω ένα, δυο, τρία αποσπάσματα πολύ σύντομα
όσα
είχαν καταγραφεί τότε. Όπως για παράδειγμα η εφημερίδα Κυπριακός Φύλαξ της Λάρνακας κατέγραφε, απόσπασμα διαβάζω, «Η θάλασσα, λέει, παρέχει τα υγρά νότα της, δια να μεταφέρονται επί αυτών άθλιοι και δύστυχοι ανθρώπινες υπάρξεις από τον τουρκικόν Άδεν εις την γην». Άλλη εφημερίδα κατέγραφε ότι η θάλασσα, λέει, δεν είναι η θάλασσα δε, ήταν γεμάτη πτώματα πλασμάτων, θάλασσα της Μύρνης, τα οποία ελοχίζονται από μενωμένους στρατιώτες. ή αλόφρονα ερήπτοντο εις αυτήν προτιμώντα των πνιγμών. Η δε Σάλπιξη, η εφημερία Σάλπιξη της Λεμεσού, κατέγραφε τότε τον Νιόβριν του 22. Λέει, μητέρες με τα μάτια των γεμάτα δάκρυα έσφιγγαν εις τα σαγκάλες των ταυρέφητων. Άλλε με το πρόσωπο στιγνών ιτένιζον τον κόσμο με ένα βλέμμα πλανές και απολυθωμένων. Άρα έχουμε αρκετές τέτοιες μαρτυρίες καταγεγραμμένες στον Κυπριακό τύπο, αλλά καταγεγραμμένες και στα εμβληματικά ημερολόγια του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου, που έχουμε εκεί ένα αναπάνθισμα και πρωτογενών πηγών και δευτερογενών πηγών που καταγράφουν ακριβώς βιωματικές εμπειρίες ανθρώπων που βίωσαν αυτήν την άθλια και εξευτελεστική για την ανθρωπότητα κατάσταση. Και τώρα ευτυχώς, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, τούτα όλα λόγω των 100 χρόνων από τότε, από το 22 και των ποικίλων εκδηλώσεων, κυρίως και από το Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρο, πλέον φτάνουν στο κάθε σπίτι και οι άνθρωποι γνωρίζουν, πληροφορούνται, ευαισθητοποιούνται και απεύχονται και στο μέλλον να γίνουν Ρωμίου τύπου συμβάντα σε όλον τον κόσμο. Το επεκτείνουμε όχι μόνο στον απανταχού ελληνισμό, αλλά και στον ευρύτερο κόσμο, αφού βλέπουμε τα όσα συμβαίνουν και με τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι μόνο. Το προσφυγικό ζήτημα έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις.
Το σημαντικό είναι επίσης μέσα από αυτά τα γεγονότα, όπως σήμερα καταγράφονται από τους ερευνητές και τους ιστορικούς, να μπορέσουμε να αντλήσουμε διδάγματα για τις ατυχείς στιγμές του παρελθόντος, για τις συγκυρίες, τις ιστορικές, γιατί γνωρίζουμε ότι η ιστορία έχει το χαρακτηριστικό του να επαναλαμβάνεται. Οπότε λοιπόν να μπορέσουμε να αντλήσουμε στοιχεία και συμπεράσματα ωφέλιμα και χρήσιμα και σε αντίστοιχες περιπτώσεις να μπορούμε να δράσουμε διαφορετικά ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοιες καταστάσεις τόσο προσφυγικών ρευμάτων, συρρήκνωσης του ελληνισμού αλλά και καταστροφής ενός μεγάλου πολιτισμού όπως ο Μικρασιατικός, του οποίου οι ρίζες πηγαίνουν στα προχριστιανικά χρόνια.
Έτσι είναι, δυστυχώς, παρόλο που η ιστορία επαναλαμβάνεται τηρουμένων των αναλογιών, φαίνεται ότι ως ανθρωπότης, ως λαοί, οι μεγάλοι μας ηγέτες, το μεγάλο εννοείται εισαγωγικά, δεν μαθαίνουν ή και εμείς ακόμα ο λαός, ότι δεν παραδειγματιζόμαστε από το παρελθόν ή αν έχει ο λαός ή ομάδες λαού δικαίωμα φωνή, δεν εισακούεται η φωνή μας εκεί που θα έπρεπε να εισακουστεί και έτσι δυστυχώς η ιστορία δεν μας διδάσκει και δεν εκτρέφει τη φρόνηση και τη συνέστηση ευθύνης που πρέπει να έχουμε ως άνθρωποι και ενώπιον του εαυτού μας αλλά και ενώπιον του συνανθρώπου μας. Δεχόμενοι βεβαίως και διαφορετικότητα αλλά και τον απαραίτητο άλληλο σεβασμό για συμβίωση. Και όχι μόνο συμβίωση τυπική, αλλά για συνδημιουργία, για πρόοδο και ανάπτυξη.
Έτσι ακριβώς.
Ευρύτερη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Ευτυχώς.
Ακριβώς. Τώρα, τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώσατε, συλλέξατε, προέρχονται κατά κύριο λόγο από τον ημερήσιο τύπο.
Ναι, κυρίως. Mm-hmm. Και από τις μαρτυρίες, αναφέρομαι και σε μαρτυρίες που χρειαζόταν, εννοείται, ανθρώπων που, τον οποίο οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες βίωσαν αυτόν τον βίο εκριζωμών από τα πάτρια εδάφη, από τη ματωμένη μικρασία, από τη γενέθλια γη τους.
Mm-hmm. Ναι. Τώρα, φτάνοντας αυτοί οι άνθρωποι στην Κύπρο, μάλλον στα λιμάνια, γιατί όπως είπατε έχουμε τη μια περίπτωση μεμονωμένων ανθρώπων οι οποίοι είτε σε βάρκες είτε με όποιον τρόπο είχαν προσπάθησαν μόνοι τους να φτάσουν στις απέναντι περιοχές της Κύπρου, είναι πολύ κοντινή η απόσταση με το χώρο κυρίως της νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας και αυτοί όπου μπόρεσαν έφτασαν κατά κύριο λόγο στα βόρεια παράλια, όμως έχουμε και την έλευση πλοίων τα οποία φτάνουν στα λιμάνια της Κύπρου που είναι στο νότο, είτε στην Λάρνακα, είτε κάποια στη Λεμεσό. Και εκεί λοιπόν τα καράβια αυτά δεν μπορούν έτσι εύκολα να αποβιβάσουν τους πρόσφυγες, διότι οι Βρετανικές αρχές θα πρέπει να δώσουν καταρχάς τη δική τους έγκριση.
Μάλιστα, και ήταν ακριβώς αρνητική η στάση της κυβέρνησης της αποικιοκρατικής για διάφορους λόγους. Δημόσια οι πολιτικοί άρχοντες και στο Λονδίνο αλλά και στην Κύπρο εδώ σημείωναν ότι δεν μπορούσαν τάχατες να υπομισθούν το οικονομικό κόστος της περίθαλψης των εκμικρασίας προσφύγων. Αλλά ήταν σε όλους κοινό μυστικό ότι ο βαθύτερος και ο πραγματικός λόγος, όπως φαίνεται εκ των πραγμάτων και από την έρευνα, είναι ότι φοβόντουσαν την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στο νησί μας, αφού θυμούμενοι την τότε ταραγμένη εποχή και τα πάγιο όραμα του ελληνισμού της Κύπρου που ήταν η ένωση με τη μητέρα Ελλάδα, φοβόντουσαν την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου που θα διεκδικούσε ακόμη πιο μαχητικά την απελευθέρωσή τους και την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν ήταν αρνητική η στάση τους. Στηλιζόταν έντονα τούτη η αγγλική πολιτική από όλον τον κυπριακό τύπο και μόνο μετά από πολλές παρεμβάσεις του ελληνικού προξενείου ή της ελληνικής κυβέρνησης υπέκυπταν κάπως και επέτρεπαν την επιβίβαση και σε Έλληνες υπηκόους στο νησί μας. Καταρχάς επέτρεπαν εννοείται στους Βρετανούς υποκόους και στους Αρμένιους. Αμέσως μετά στους Κύπριους που είχαν συγγενείς εδώ ρίζες στην Κύπρο, να σκέφτεται επειδή θεωρούνταν και Βρετανική υπηκόη, είπαμε, να δικαιοκρατούμενη τότε η Κύπρος. Άρα ήταν αρνητική η στάση. Και αργότερα το διαδήλωσαν το εντονότερα και με γραπτές τοποθετήσεις. Όμως ένθερμα άνοιξαν τις αγκάλες του ο ελληνικός λαός, πρωτοστατούσης όπως είπαμε εδώ δύο φορές έντονα, η Εκκλησία μαζί με γυναίκες και δεσποινίδες, κυρίες και δεσποινίδες που δημιουργούσαν τις διάφορες επιτροπίες επί των προσφύγων όπως ελέγοντα για να υποδεχτούν και να στηρίξουν τους πρώτους μήνες τους μικρασιάτες πρόσφυγες, τα γυναικόπαιδα, τους γέροντες, τα ορφανά παιδιά. Διότι υπήρχε όντως σοβαρότατο πρόβλημα και ας μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος τότε απεικιοκρατούμενη και παύτωχη. Γεωργικό νησί με πολλά προβλήματα γεωργία λόγω πανδημιών, λόγω διαφόρων ανομβρίας και τα λοιπά, δεν ήταν ένα πλούσιο εύθορο νησί ώστε να μπορεί άνετα και εύκολα να υποδεχθεί τόσα στόματα να θρέψει.
Σωστά.
Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι η οργανωμένη εκκλησία ανέλαβε έναν οργανωμένο αγώνα έβεσης υποποίησης και είχε άριστα αποτελέσματα. Μάλιστα δε οι εφημερίδες αναλάμβαναν και δημοσιοποιούσαν και το ποσοστό των εράνων που γίνονταν τις Κυριακάδες μετά την Θεία Λειτουργία. Έτσι ώστε εμέσως πλήρως σαφώς να συνειδητοποιήσουν όλους και την μικρή κυπριακή ελίτ να συνεισφέρει και οικονομικά και σε ήθος για να κούφιση αυτών των προσφύγων. Και όντως τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά για τα δεδομένα της εποχής. Ένας άλλος ερευνητής, ο Χρήστος Κυριακίδης, τεκμηριώνει μέσα από τη δική του προσωπική έρευνα ότι μαζεύτηκαν περίπου τους πρώτους μήνες, δηλαδή το τέλος 22 και αρχές 23, περίπου 10 με 12.000 αγγλικές λίρες που θεωρείται για τα δεδομένα της εποχής και την οικονομική κατάσταση του νησιού μας τεράστιων ποσών.
Οπωσδήποτε. Τελικά, όπως φαίνεται, κάμπτεται αυτή η άρνηση των Βρετανών που δεν επέτρεπαν έτσι να αποβιβαστούν οι πρόσφυγες που ήταν μέσα στα καράβια ναυλουχμένα στα διάφορα λιμάνια της Λεμεσού, της Λάρνακας και της Αμοχώστου και αναγκάζονται τελικά να επιτρέψουν σε πρόσφυγες να κατέβουν και να διαμείνουν στην Κύπρο. Σε αυτό έπαιξε ρόλο, όπως είπατε, η πίεση που δέχθηκαν από την Εκκλησία.
Ναι, βεβαίως, διότι η Εκκλησία έκαμε και ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος ο Τρίτος, που ήταν ο τότε Αρχιεπίσκοπος, αλλά και οι διάφοροι μαχητικοί Μητροπολίτες. Τώρα μνημονεύω ιδιαίτερα τον Μητροπολίτη Νικητίου Νικόδημο Μιλωνά, επειδή και η πόλη του η Λάρνακα υφίστατο το μεγαλύτερο κύμα των προσφύγων, όπως έχουμε προείπει. Εντονότατα είδα τα διαβήματά του, σπήρινοι λόγοι στις εκκλησίες, αρθρογραφούσαν και έτσι στην πορεία μετακινήθηκε ελαφρώς η βρετανική κυβέρνηση του τόπου. Ίσως αξίζει να αναφέρουμε κιόλας ότι εδώ στην Κύπρο διαβαζόντουσαν και διάφορες εγκύκλικες του αρχιεπισκόπου, του Πατριάρχη Μελετίου, του Τετάρτου, ο οποίος έστειλε μια δραματική έκκληση και στον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου, στον Κύριο τον Τρίτον, όπως είπαμε, για παροχή βοήθειας στο σκληρά δοκιμαζόμενο ελληνισμό της Μικρασίας, όπως γράφει, και έστειλε τηλεγράφημα, να διαβάσω γιατί είναι πολύ σύντομο.
Ναι, βεβαίως.
Το τηλεγράφημα του Πατριάρχη είχε ιδιαίτερη απήχηση στον λαό μας εδώ στην Κύπρο. Γράφει λοιπόν ο Πατριάρχης Μελέτιος στο τηλεγράφημα του προς τους απανταχού Έλληνας, 500.000 χριστιανών Δυτικής Μικράς Ασίας ευρίσκονται χωρίς άρτων, χωρίς στέγην. Βοηθήσατε ταχαίως δια την σωτηρία αυτών. Επιτροπή υπό Προεδρία Πατριάρχου Εξαρχιερέων και Λαϊκών δέχεται έρανων πλουσίων και πτωχών. Έλληνες, σώσατε τους αδερφούς σας. Πατριάρχης Μελέτιος. Αυτή δημοσιεύτηκε μάλιστα τούτο το τηλεγράφημα στην εφημερίδα Πάφο, εκεί το βρήκα στις 8 Σεπτεμβρίου του 1922.
Εντυπωσιακό.
Και αργότερα, όταν κακοποιήθηκε και ξέπνευσε ο Μητροπολίτης Μύρνης Χρυσόστομος, ο Καλαφάτης, έστειλε εγκύκλιον ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Κύριλλος ο Τρίτος, εγκύκλιον η οποία ανεγνώστηκε σε όλες τις κυπριακές εκκλησίες στις 14 Σεπτεμβρίου του 22. Άρα το τηλεγράφημα του Πατριάρχη 8 Σεπτεμβρίου, 10 Σεπτεμβρίου ο θάνατος του Μητροπολίτη Σμύρνης, 14 Σεπτεμβρίου ο Κύριλλος ο Τρίτος κινείται στο ίδιο πνεύμα και επικαλείται τη βοήθεια του κοινού. Πάλι αν μου επιτρέπετε να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα για να δούμε το χρώμα της τότε εποχής και το ρόλο της Εκκλησίας. Λέει λοιπόν ο Κύριλλος ο Τρίτος, απόσπασμα διαβάζω, προς τα σαφτάς επιτροπίας, επιτροπίες περίθαλψης των προσφύγων εννοεί, εντελόμεθα, αλλά και πάντας προτρεπόμεθα, από του πρώτου μέχρι του εσκάτου, από του πλουσίου μέχρι του πένητος, όπως το ταχύτερον ενεργηθεί έρανος υπέρ των εκατοντάδων χιλιάδων μικρασιατών αδερφών ημών, πλανωμένων ήδη μακράν της πατρίου γης, άνευ ενδυμάτων, άνευ άρτου, άνευ στέγης. Έκαστος ας προσφέρει ό,τι δύναται, χρήματα, ήδη τροφής, ήδη ενδύσεως. Ανάγκη είναι μύριε, είναι μέγιστε, είναι δυσαναπλήρωτη. Ευπρόσδεκτος είναι του πλουσίου εκ του περισσεύοντος η προσφορά, όσο και του πτωχού εκ του υστερήματος. Έκαστος ας καταθέσει ό,τι επιβάλλει αυτό το εθνικόν καθήκον εις των δίσκων των οποίων τίνει το έθνος υπέρ των αστέγων, των γυμνών, των δεινόντων και ασθενούντων θυμάτων της εθνικής ιδέας. Τελειώνω παν ποσόν το οποίο ήθελε συλλεγή να αποσταλεί με ρήμνη των επί του Εθνικού Αγώνους Επιτροπιών προς την Αρχιεπισκοπή και τας Μητροπόλης για τα περαιτέρω. Δηλαδή οι έρανοι, οι οποίοι ήταν σχεδόν κάθε Κυριακή σε πόλεις και χωριά, είχαν πάρει τη μορφή άλλης μορφής εθνικού αγώνους για ενίσχυση των μικρασιατών προσφύγων.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία μας διαβάζετε, διότι έχουν αποτυπωθεί σε κείμενα της εποχής οι πραγματικότητες οι οποίες μας είναι λιγότερο γνωστές και βλέπουμε πώς είχαν κινητοποιηθεί τόσο οι εκκλησιαστικοί φορείς όσο και ο απλός κόσμος με τους εράνους, με τις προσπάθειες που έκαναν να βοηθήσουν αυτούς τους πρόσφυγες, να τους περιθάλψουν, να τους ανακουφίσουν, και τελικά φαίνεται πως αρχίζουν, κατεβαίνουν, πηγαίνουν στο λιμοκαθαρτήριο της Δεκέλιας. Έτσι διαμένουν εκεί το προβλεπόμενο διάστημα, και αυτό έδωσε μια δυνατότητα στην έρευνα και από μελέτες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, να καταγραφούν επακριβώς οι πρόσφυγες αυτοί, ποιοι ήταν, τα ονόματα, τα επαγγέλματά τους, και έτσι να έχουμε μέσα από το αρχιακό υλικό στοιχεία για αυτούς. Και μετά ανέλαβε η Εκκλησία να τους διασπάρει σε ολόκληρο το νησί. Πώς έγινε?
Ναι, υπήρχαν και υποεπιτροπίες οι οποίες αναλάμβαναν είτε να βρουν οικογένειες οι οποίες θα στέγαζαν προσωρινά στην αρχή, εννοείται πάντοτε, τους πρόσφυγες, ή θα τους στήριζαν οικονομικά ή θα τους εργοδοτούσαν.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντική τούτη η συμμετοχή του λαού μας. Και μάλιστα ίσως αξίζει να πούμε και κάτι άλλο συμπληρωματικά και συμπληρωματικά με τα, ακριβώς με τα προηγούμενα, ότι έναν ποσοστό αυτών των εράνων, τα οποία κατέφθαναν στην Αρχιεπισκοπή, δίνονταν έναν ποσοστό εξ αυτών το 1/3 περίπου, στυλόταν και στην Αθήνα και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για να διατεθούν στους πρόσφυγες, στους εκεί πρόσφυγες. Διαβάζω πάλι από εφημερίδα, από το Νέο Έθνος, 29 του Σεπτέμβρη, έγινε το Μαύρο Σεπτέμβρη, ότι σε μια συνάντηση, συμβούλιο που είχε ο Αρχιεπίσκοπος με τους άλλους Μητροπολίτες του, αποφάσισαν με το 1/3 των εράνων εκκλησιαστικών σωματείων να σταλεί στην Αθήνα και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και τα υπόλοιπα φυσικά να μείνουν εδώ στην Κύπρο για τους εν Κύπρο πρόσφυγες. Και συγκεκριμένη, λέει η είδηση αυτή της εφημερίδας, εστάλησα στην Κωνσταντινούπολη 100 λίρες από την Αρχιεπισκοπή και 100 λίρες από τους εράνους των εκκλησιών του τόπου μας. Ο δε ηγούμενος Κίκου απέστειλε 100 λίρες πάλι και ο ίδιος από τα έσοδα που είχε η μονή του στην Κωνσταντινούπολη, και 40 λίρες έμειναν εδώ στην Κύπρο για τους πρόσφυγες που κατέφυγαν στον τόπο μας. Και τονίζεται μέσα στο ίδιο άρθρο της εφημερίδας τούτης τούτος ο περίφημος όμιλος των αξιότιμων κυριών και δεσποινίδων που ηρίσθεν παρόδο. Οι κυρίες και οι δεσποινίδες αυτές ήταν κυρίως κόρες, είτε σύζυγοι των δημάρχων ή διαφόρων, θα λέγαμε, επωνύμων Κυπρίων της τότε εποχής, επώνυμοι, είτε επειδή αναμειγνώντας τα πολιτικά δρόμενα της εποχής, ή είχαν μια οικονομική επιφάνεια αρκετά ικανοποιητική, ώστε να προσφέρουν χωρίς φιδό προς ικανοποίηση αναγκών των προσφύγων. Και ακριβώς τούτος ο όμιλος των αξιότιμων κυριών και δεσποινίδων συνάντησαν, λέει ο τύπος της τότε εποχής, μεγάλη προθυμία από τους πολίτες κάθε τάξης. Το τονίζει αυτό, δηλαδή, και ο φτωχός, και αναφέρεται ένας άντρας από την Πάφο που μη έχοντας τι άλλο να δώσει, έδωσε τα παπούτσια του, τα ίδια τα παπούτσια του, για να τα φορέσει ένας κάποιος μικρασιάτης άντρας, μη έχοντας ο άνθρωπος κάτι άλλο να δώσει. Και όλος ο λαός, λοιπόν, εξεδήλωσε τη συμπάθειά του προς τους ατυχείς αυτούς ανθρώπους, άνευ φιδούς. Έτσι, ποιούμε δικημνία και στο γυναικείο φίλο, στις κυρίες και στις δεσποινίδες της εποχής εκείνης, που εισάξια με τους άντρες της εποχής προσέφεραν ό,τι μπορούσαν για την ανακούφιση των προσφυγών, αναδεικνύοντας και τον ρόλο της γυναίκας που εκείνη την εποχή, να αντιλαμβάνεστε, ιδιαίτερα πατριαρχική η κοινωνία, θεωρείται η γυναίκα κλειδωμένη στο σπίτι, κλεισμένη στο σπίτι με τα οικιακά της μόνο και με την ανατροφή των παιδιών μέχρι κάποιες ηλικίες. Όμως όλα αυτά πλέον είχαν μπει σε νέα βάση εξ ανάγκης με τα ιστορικά γεγονότα που εβίωνε τότε έντονα το νησί μας.
Μάλιστα. Κάπου εδώ να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε αμέσως μετά για να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι εγκαθίστανται και μετά την εγκατάστασή τους πώς συνεχίζουν την πορεία τους εδώ και ουσιαστικά αποτελούν μέλος πλέον και μέρος κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας. Αμέσως μετά τη μουσική μας αναπνοή. Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτριες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές στην απόψινή μας εκπομπή, στην Εύξηνο Κύπρο. Προσκεκλημένη είναι η κυρία Γεωργία Κούμα, φιλόλογος, πρώην πρώτη λειτουργός εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η οποία εξ αφορμής μιας διάλεξης που έδωσε στην Ακαδημία Ιστορικών Σπουδών για την άφιξη και εγκατάσταση των Μικρασιατών εξ αφορμής και των 100 χρόνων από την καταστροφή τη Μικρασιατική, μας συνοδεύει νοητά μέσα από τον τύπο της εποχής, μέσα από μαρτυρίες, μέσα από άλλα τέτοια στοιχεία, τα οποία μας βοηθούν να αντιληφθούμε τη σημασία της έλευσης των Μικρασιατών στην Κύπρο το 1922. Ένα κομμάτι των Μικρασιατών κατέφυγαν στο νησί μας και πώς αυτοί οι άνθρωποι σταδιακά κατάφεραν να ενταχθούν στην κυπριακή κοινωνία παρά τις αρχικές ενστάσεις των Βρετανών και πώς στάθηκε δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί σήμερα, έχοντας απορροφηθεί από την κυπριακή κοινωνία αφενός αλλά διατηρώντας και πολλά στοιχεία του μικρασιατικού πολιτισμού, να βρίσκονται ανάμεσά μας και να έχουν προσφέρει τόσα πολλά στην εξέλιξη και στον εμπλουτισμό του πνευματικού κόσμου της Κύπρου, αλλά όχι μόνο σε αυτό, καθώς επίσης στο κομμάτι της γαστρονομίας, στο κομμάτι της χειροτεχνίας, στο κομμάτι της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικά στο κομμάτι το οικονομικό, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτούς αποτέλεσαν προσωπικότητες οι οποίες διακρίθηκαν στο κομμάτι του εμπορίου, της οικονομίας και με τη δική τους προσφορά και συμβολή στάθηκε δυνατόν να εμπλουτιστεί και η κυπριακή οικονομία. Είμαστε, κυρία Κούμα, στο κομμάτι στο οποίο αυτοί οι πρόσφυγες, αφού έχοντας φύγει από το λοιμοκαθαρτήριο με τη βοήθεια της εκκλησίας η οποία πίεσε την κυβέρνηση τότε των Βρετανών, παίζει ένα σημαντικό ρόλο καθοριστικό στο να εγκατασταθούν σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, όπου φαντάζομαι υπάρχουν υποστατικά που μπορούν να τους φιλοξενήσουν και σταδιακά να αρχίσουν να εντάσσονται με την πάροδο των χρόνων και των δεκαετιών στην κυπριακή κοινωνία. Όμως ξαφνικά ο Κύπριος βλέπει δίπλα του πρόσφυγες. Τι σημαίνει για αυτόν, πώς τους υποδέχονται και πώς σταδιακά αυτοί οι πρόσφυγες αποτελούν ένα μέρος, ένα αμάλγαμα, γίνονται ένα αμάλγαμα σήμερα με την κυπριακή κοινωνία.
Ναι, ο λαός μας ευτυχώς είχε να ανοίξει, όπως έγραφε και τότε ο τύπος, τα σαγκάλα του και υποδέχτηκε τους εκ μικρασίας αδερφούς του, έτσι τους ονόμαζε και τότε ο κυπριακός τύπος, παρόλο που εκ μικρασίας πρόσφυγες αρκετοί εξ αυτών μιλούσαν την τουρκική γλώσσα εξ ανάγκης και ο κυπριακός τύπος έκανε λόγο για γυναίκες και παιδιά αγνοούντα τελείως την ελληνική ή και για τουρκοφόνους ομογενείς. Και βλέπαμε τότε, λένε οι μαρτυρίες, οι πηγές, ότι αρκετοί από αυτούς τους πρόσφυγες προτιμούσαν να εγκαθίστανται σε χωριά που υπήρχε και το τουρκοκυπριακό στοιχείο, λίγες το, για να μπορούν να μιλούν και την τουρκική γλώσσα. Παράλληλα, την γλώσσα τους, εντάξει, χριστιανοί όμως το θρήσκευμα. Μετά από τις πρώτες εβδομάδες της μεγάλης θλίψης, οδύνης κτλ, λόγω αξιοπρέπειας και ήθους, ήθελαν να εργάζονται για να βγάζουν τα προστοζήν. Και έτσι οι λίγοι άντρες που ήρθαν έστω άρχισαν να εργάζονται είτε στα χωράφια ως εργάτες ή ως τεχνίτες ή ως υπάλληλοι σε καταστήματα, σε βιοτεχνίες, μετά με το Μικρεμπόρο, και μερικοί εξ αυτών μάλιστα με δείξεις στην πορεία του χρόνου. Οι δε γυναίκες που ήταν η πλειοψηφία του προσφυγοποιημένου πληθυσμού εργάζονταν ως υφάντρες, ήταν περίφημες υφάντρες, σε βαφία, έπαιγαν δαντέλες, πλεχτά και τα πουλούσαν, κατασκεύαζαν μάλινες όρουχα και κάλτσες, εργάζονταν ως ράπτριες, ως πλήστρες, έφτιαχναν γλυκά και τα πουλούσαν, ή πρόσεχαν, ελάμβαναν να προσέχουν μικρά παιδιά μεγάλων οικογενειών σε διάφορες πόλεις του τόπου μας. Η δε αρχιεπισκοπή μετατράπηκε σε μια μικρή βιοτεχνία τότε, επειδή πρόσφερε και τις πρώτες ύλες για κατασκευή φανελών και άλλων ειδών ένδυσης. Κατά την ερευνήτρια δε την Ευφροσύνη Ριζοπούλη Γουμενίδου, καταμαρτυρείται ότι οι μικρασιάτισες δίδαξαν σε Κύπριες την ραπτική τέχνη, κεντητική, χρυσοχοή, ανταπιτουργία κυρίως, αγκιοπλαστική. Η ιδέα πρόσφυγας Αλεξάνδρα Ιορδάνου Πιπερή κατασκεύασε τα χαλιά της Εκκλησίας Παναγίας Φανερωμένης της Λευκωσίας και εργάστηκε με συμβόλαιο, λέει, το οποίο συμβόλαιο υπάρχει, στον αργαλιό της Μονής Κύκου. Η δε εφημερίδα Ελευθερία, στην έκδοση της το Σεπτέμβριο-Ιουλίου του 24, που εκάλυψε την Παμβρετανική εμπορική έκθεση του 24, καταγράφει ότι είχαν εκτεθεί κυπριακοί τάπητες σε αυτήν την εμπορική έκθεση την Παμβρετανική, οι οποίοι οι τάπητες ήταν κατασκευασμένοι από μικρασιάτες πρόσφυγες. Άρα βλέπω αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι οι άνθρωποι αυτοί κουβαλούσαν τη γνώση, τις δεξιότητες, τις ικανότητες σε διάφορες μορφές οικοτεχνίας και όχι μόνο, και μάλιστα μερικές εξ αυτών διακρίθηκαν στη μικρή τότε κυπριακή κοινωνία με αυτά τα ανοίγματα που στέγασαν δημιουργήματά τους στην εμπορική έκθεση του 1924. Τούτον είναι εξαιρετική δηλαδή μαρτυρία του πώς μπόρεσαν οι άνθρωποι, παρόλο που κουβαλούσαν τόσες οδυνηρές εμπειρίες, να στεριώσουν σε έναν άγνωστο τους τόπο, να προσαρμοστούν σταδιακά δεδομένων των ευκαιριών που είχαν και των δυνατοτήτων τους και να δημιουργήσουν. Είναι τρομερό δηλαδή τούτη η δύναμη, και να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους και στη μαγειρική, που δεν την ανέφερα προηγουμένως, και στις άλλες μορφές ασχολίες της καθημερινότητας, και να τις θαυμάζουν οι Κύπριες. Δεν υπήρχε το μίσος, ο φθόνος, η αντιζηλία που παρατηρήθηκε βεβαίως στην υπηρετική Ελλάδα και κυρίως σε πολλά νησιά, γειτονικά μάλιστα της Μικρασίας, τότε το 22. Φυσικά στην Κύπρο δεν ήρθαν οι χιλιάδες των χιλιάδων προσφύγων, εντάξει. Όμως ήρθε αρκετό ικανοποιητικός αριθμός για τα δεδομένα του μικρού τόπου μας, και βοηθήθησαν να προσαρμοστούν.
Τώρα, είναι σημαντικό να πούμε ότι τι σήμαινε σταδιακά και πώς καταγράφηκε στην κυπριακή συνείδηση ο πρόσφυγας. Μην ξεχνάμε ότι αν ρωτήσει κανείς παλαιότερους, θα δει ότι πάντοτε υπήρχαν στις πόλεις, στα χωριά κτλ. Έχουν μείνει αναμνήσεις ο πρόσφυγας, ναι, η προσφυγοπούλα.
Ναι, ως επίθετο, ναι. Ή ο αταλιώτης, ο αλαγιώτης λόγω του τόπου, έτσι δεν είναι?
Ναι, καταγωγής. Βέβαια.
Και τη λέξη είναι ο Γιώργος ο πρόσφυγας, ως επώνυμο, ίσως όχι όμως με νιωτική έννοια, εξ όσων το αντιλαμβάνομαι και εγώ, αλλά και άλλοι με τους οποίους συζήτησα και στα πλαίσια του συνεδρίου τούτου της ομιλίας μου το θέμα. Απλώς ο πρόσφυγας ήταν ενδεικτικό της καταγωγής, ότι είναι Έλληνας της Κύπρου, είναι πρόσφυγας και τότε παρέμβει στη Μικρασία. Ακριβώς έχω μπροστά μου ένα απόσπασμα, μαρτυρία, την οποία έχω βρει από το ημερολόγιο του 2019 του Συνδέσμου Μικρασιατικών Κύπρου, και έγραφε τότε ο Γιώργος Γεωργίου Χατζιπεριτσόγλου. Απόσπασμα διαβάζω, που είναι ενδεικτικό για αυτό που λέμε, που συζητάμε. Λέει λοιπόν το απόσπασμα: μέσα της δεκαετίας του 60 και η λέξη πρόσφυγας είχε αυτονόητα την έννοια του Έλληνα της Μικράς Ασίας. Άλλοι πρόσφυγες στο μικρό κοσμό μας δεν υπήρχαν. Και όσον και αν αυτοί οι άνθρωποι επιφανειακά είχαν ενσωματωθεί στην κυπριακή κοινωνία, λίγο να έξινε στην επιφάνεια, έβρισκες από κάτω γνήσια την Ανατολή. Άλλη φωνή, άλλη ψυχή, άλλα τραγούδια. Είχαν μια ιδιαιτερότητα, μια παραξενιά για τα δεδομένα της τότε μεταπικιακής κυπριακής κοινωνίας. Η προφορά τους, οι συνήθειες, τα έθιμά τους και μια ευγένεια στο φέρσιμό τους έκαναν τη διαφορά.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό το απόσπασμα
είναι πάρα πολύ...
πολλά μηνύματα και χαρακτηριστικά της τότε εποχής, μάλιστα.
Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μας μεταφέρει πολύ σωστά, όπως είπατε, το στίγμα της περίοδου και το πώς οι άνθρωποι αυτοί έγιναν αποδεκτοί στην κυπριακή κοινωνία. Κάπου εδώ ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για αυτά τα στοιχεία τα οποία μας μεταφέρατε, για αυτές τις πληροφορίες και για αυτό το λιγότερο ίσως γνωστό για τον περισσότερο κόσμο κομμάτι της κυπριακής ιστορίας, όπου δείχνει την μεγαλοψυχία του τόπου, των ανθρώπων, το πώς το νησί αυτό έγινε ένα καταφύγιο για άλλη μια φορά για τους μικρασιατικούς πληθυσμούς, διότι και στο παρελθόν και καθ' όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ή και της Τουρκοκρατίας έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών και μικρασιατών στο νησί, όταν στον κυρίως χώρο της Μικράς Ασίας υπόκεινται διωγμούς και σφαγές. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε πώς αυτοί οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν στο νησί και πώς πάρα πολλοί από αυτούς διακρίθηκαν σε πάρα πολλούς τομείς, στα γράμματα, τις τέχνες, στο εμπόριο, στην οικονομία, στην χειροτεχνία και στις γεύσεις, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπατε. Θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα οποία μας μεταφέρατε και να ευχηθώ να συνεχίσετε τις μελέτες και τις έρευνες για το θέμα αυτό, το οποίο είναι τόσο ενδιαφέρον και αποκαλύπτει τόσες πολλές άγνωστες ή λιγότερο γνωστές πτυχές του τόπου μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χουτσάκογλου. Πάνω η μνήμη της Μικρασίας μας πονεί. Μας πονεί και ως ασίγαστος πόνος, και μας δίνει δύναμη μέσα στη στάχτη και στα αποκαίδια να συνεχίσουμε ως ελληνισμός.
Μάλιστα.
Να είστε καλά. Σας
να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ.
Και το ΡΙΚ.
Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοντζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου από το μεσαίωνα έως σήμερα. Κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.